Pavia. Při dlouhé rovné silnici, která protínala celou Pavií a vedla od krytého mostu přes Tesin k náměstí před Vévodským palácem, stála hospoda u Zlaté růže. Zde se scházeli italští studenti. Italská skupina byla sice mezi čtyřmi národnostmi univerzity nejpočetnější, ale netěšila se stejnému respektu jako například skupina německá, která měla zde jako v celé Itálii zvláštní vydržená práva. Mnoho mladých Italů bydlelo tady u Zlaté růže. Neměli totiž chuť se ubytovat v koleji nebo v burze, které z nich očerpávali hodně peněz. Špatně se o ně starali, nebo dokonce je sváděli k nezestem. I když takový regens měl právo vyučovat, obyčejně příliš netrápil mladé muže. Bylo by to proti jeho zájmům, kdyby příliš brzy ztratil studenty, které si předtím namáhavě scháněl. Ostatně studenti neukazovali úctu k takovému učiteli. Ten musel mnoho snést, aby nestratil od nich příjmy. Proto mnoho rodin umísťovalo své syny raději mimo tyhle instituce v soukromých bytech s vychovatelem nebo důvěrníkem a se služebnictvem. Jelikož univerzity bývaly přeplněny, nebylo to vždycky snadné. A tak i Zlatá růže bývala plně obsazena až do posledního místečka. Bydlel zde i mladý hrabě Borromeo z Arny. Najel pro sebe a pro své sluhy několik pokojů v horním poschodí. Občas se musel účastnit pitek se svými přáteli, aby je nenahněval svou nepřítomností. Velmi nerad zaměňoval studium právnických komentářů s pitím, žvaněním a rozpustilostmi. Byl proto oblíbenější u svých učitelů než u spolužáků. Zvláště Francesco Alciati, lektor práva, měl o něm vysoké mínění. Když byl promován v 21 letech 6. prosince 1559 na doktora obojího práva, předpovídal mu velkou budoucnost slovy: Carlo Borromeo se bude jednou skvít v církvi svými slavnými činy jako zářící hvězda. Po promoci zůstal Karel ještě nějaký čas u Zlaté růže. Federico ho tam navštívil, aby se trochu účastnil veselého života studentského a pozapomněl na nudu Aronského hradu. Jednou večer vešel malý doktor Borromeo do velké společenské místnosti, kde postávali nebo seděli přátelé v živém hovoru. V krbu plápolal oheň, byl totiž konec roku, nejchladnější zimní období. Karel podával ruku známým a posadil se na židli v blízkosti krbu. Hortenzio, studující práva, přivětivý červnolící hoch, si přisedl k němu. No co to je? Ptal se Karel a ukazoval na lavici, kde leželi dýky. No co pak se chcete ozbrojit? To by vám vyneslo tresty. Víte přece, že je to zakázáno. Hezký urostlý mladík, kolona z Říma, odstrčil několik přátel, aby odpověděl Karlu Borromejskému. Jasným hlasem a živými gesty začal vysvětlovat: Dnes v noci se vypravíme k domu měšťáka Fracciolinyho. Probudíme ho bubny a trumpetami, že mu to vyrazí pár okenních tabulí. Ha, uvidíme, jak to dopadne. Možná, že se nám podaří ho chytit a potom dostane zasloužený výprask. Je ale možné, že se něco doslechl o našem plánu a že si najal na svou ochranu klubu banditů. Proto jsme se rozhodli, že se ozbrojíme. Ten měšťáček pohoří. Už se neodváží urážet krásnou Lucii. No jen si představ, Borromeo. Považ, potupně ji nazval studentskou běhnou. Ubohé dítě, jak plakala. A my mu to oplatíme, není-liž pravda, kamarádi. Nastal velký křik, provolávání slávy Lucii a pusté nadávky na opovážlivého měšťana Fracciolinyho. My mu dáme. Naše holubička plakala. Zbijem ho. Zmrzačíme ho. Pryč s tím psem, křičel jeden přes druhého. Karel pozvedl ruce. Přátelé, sami sobě uškodíte. Nechte toho. Borromeo, křičel Bonomini. Ty nás určitě předejdeš do nebe, abys nám ubraný podal svěcenou vodu. Všechno se smálo. Karel se jen divil. Sklopil zrak a přemýšlel, jak odvrátit přátele od jejich plánu. V tom ho napadl případ, který ten den ráno všecky pobouřil a na který se nyní zapomnělo pro urážku přítelkyně hraběte kolony. A jak to stojí s doktorem Simonem? Otázal se. Rozhodli jste se na něčem? Právně vypadá věc takto. Tento učitel medicíny náleží k našemu národnímu společenství. My jsme si ho zvolili a on se zavázal, že bude přítomen na našich bohoslužbách. To však vícekrát zanedbal, i dnes chyběl. Máme nyní právo jej potrestat. Já navrhuji, abychom užili svého práva. Já si myslím, že Simone je tajný odpadlík a proto se úmyslně vyhýbá bohoslužbám. Potom musí ukázat barvu. Podívejme se na našeho právníka, smál se kolona. Trvá na svém právu. Nahlas věc našemu prokurátorovi. Ten ji vyřídí. A potom ty nahlas prokurátorovi i svoji výtku proti Fracciolnimu, odpověděl Borromeo. Kolona ale odpověděl dál. Ne, v té věci žádá naše čest, abychom sami zasáhli. No dobrá, stropte si rámus před domem Fracciolniho, ale dyky nechte doma. A není to dost potupné pro nás, že my, svobodní Římané a Italové, nesmíme nosit dýku, ale Němcům bylo to právo přiznáno. Cizinci mají stále v naší vlasti proti nám výhody. Knížata a králové se předhánějí, aby jim dali zvláštní výsady. Když nám nedávají žádná práva, tak si je vezmeme sami, křičel kolona a všecko mu přizvukovalo. Znovu se pokusil Borromeo uklidnit rozvášněné hlavy. Na takové dobrodružství je ještě příliš brzy. No posaďte se a popovídáme si. Pokynul sluhovi. Mám žízeň, dones červené. A přátelům řekl. Brzy vás musím opustit. Tak pobavíme se tady ještě chvíli. Pobouření se utišilo. Mladíci se posadili ve skupinách. Hostinský přinesl víno. Studenti hráli a popíjeli. Jen Giovanni Colonna přecházel dlouhými kroky a promýšlel svůj plán. Nakonec se zastavil, rozpřáhl ruce a zvolal teatrálně. Život je přece jen krásný. Všichni nadšeně souhlasili. Jen jakýsi hubený mladík ostře protestoval. Život v Itálii nemůže být krásný, neboť tu vládnou Španělé. Colonna okamžitě zakročil. Mlč! Špehové poslouchají za každými dveřmi. Nepustil již mrzou tak slovu a začal velebit krásu italské přírody, nádheru měst, hlavně Říma, a vypočítával všechna umění v Itálii známá. Není země, která by se mohla měřit s Itálií v kráse a bohatství. Rusý modrooký mladík Hannibal Altemps vyskočil a začal opěvovat krásu kraje svého otce za Alpami. Dva kohouti se postavili proti sobě, když v tom mezi ně skočil Karel a klidnými slovy je přivedl k rozumu. Ale v zápětí přišla řeč na Karafy. Z jejich rodu pocházel totiž zesnulý papež Pavel IV. Po jeho smrti rozbil římský lid jeho sochy, strhal jeho erby, otevřel žaláře, kde úpěli oběti jeho nepotů. Kdo si křičel, že není učiněno zadost spravedlnosti, když byli vyhnáni z Říma jeho nepoti, Carlo Giovanni a Antonio Carafa. Víte, že Giovanni Carafa zavraždil svou paní? Jedni o tom již slyšeli, druzí žádali, no vypravuj, Giacomo. Není co vyprávět. Historie je docela krátká. Giovanni Carafa, vévoda z Paliana, měl za manželku Violante Diaz Carloni, hraběnku z Alife, která si dvorní dáma ji naskla, že měla milostný poměr s hezkým Marcello Capece. Toho zavraždil vévoda napřed a potom vynesl strašný rozsudek nad svou paní. Ta prosila o spověď a přijímání, a až do posledka ujišťovala o své nevině. Její vlastní bratr ji pak zardousil. Kolona teď křičel, její krev přejde na karafy, jakože jsem Kolona. Oni vyhnali Marcantonia Kolonu. Jeho matka, kdysi obdivovaná Giovanna de Aragona, musela tajně v noci utéct z Říma před ponurým Pavlem IV. Znáte jistě její obraz od Rafaela. Nyní je to stará žena a žije daleko od Říma. Ale Marcantonio Kolona je již v Římě. Vrátil se, sotva zavřel Pavel IV. Oči, poznamenala Altemps. Jak i Carlo Carafa je v Římě. Je v konkláve, připomněl na to Kolona. Někdo si vzpomněl, že v konkláve je i Karlův strýc Giovanni Angelo Medici. Zeptal se Karla. Slyšel jsi tu zvláštní příhodu, jak chlapec předpověděl tvému strýci Tiaru? Že ne? Tak poslíš. Byla kardinálská hostina a při ní hrál jakýsi chlapec překrásně na liru. Nejbohatší kardinál Alessandro Farnese ho zavolal a podal mu věnec, ať jej odezdá tomu kardinálovi, který bude papežem. No, doufal, že jej hoch podá právě jemu, ale ten šel ke kardinálu Giovanni Angelo Medici a jemu nabídl věnec. Karel se rozesmál. Tak proč trvá konkláve již 4 měsíce a nepřináší žádnou volbu? Od konkláve přeskočil hovor na umění a na Michelangela. Mnoho hádek vyvolalo jeho umění. Jedni je velebili, druzi zatracovali. Zvláště jeho poslední soud s nahými postavami byl přísně souzen. Měl také mnoho závisníků, kteří se chtěli dostat na jeho místo. Pavel III. Mu zadal zpevnění mostu přes Tiberu. Jiné práce mu nedovolili zavčas dokončit toto dílo. A tak Julius III. Se pak dal přemluvit, že laciněji a lépe to provede Nanni di Baccio, Biggio. Ale dílo tohoto šplhavce neobstálo. Most se zřítil při povodni 15. srpna 1557. Michelangelovi se dostalo kruté satisfakce, poznamenal Karel. Všechno vypadalo tak, že se horké hlavy již na dobro uklidnily. Vystoupil tedy nahoru do svého pokoje. Měl rozečtenou knihu, která ho zcela zaujala. Byl to životopis jistého Iniga de Loyola, španělského šlechtice a důstojníka. Založil řád, který se jmenuje Compagnia di Gesù. Zemřel před 3 roky a jeho kompanie čítá již asi 1000 členů. Není to mnoho ve srovnání se starými řády, ale tyhle muže oživují takové myšlenky, že svět bude jistě ještě mnoho slyšet o těchto jezuitech.